319. Kristendomur og politikkur. Spanjólar og portugísar höfðu kristnu trunna vissar til Súramerika. Nú að döfun verið mett að 50% eðla mæri af fölksinun í hessan heimsparti eru katolikkar. Nekver bölkar hefa tó blanda partar á tí upprunali og atrúnainun og búiðtan innflutta kristendómin. Tú er kristendómin að sindi brottur og blandaður. Eins og það æsni hent erastan við heiminum. Nekvi katolski prestar í Súramerika og Mí-Amerika teka politiska stöfu og eru virknir í arbeinun að stúla tam fatakastu fölkunum. Esi prestanir halda að kristendómurinn er að hjálpa til að bjarga fölki undan til dömis fatakadömi, sjúku og kriminalitet. Og myndin, nekvastani í Súramerika kristendómurinn blandaður sem að við stefbunnar og atrúnaðir. Her hefa viðasfólk tja tía neiva félagskapnum í Brasíl að rítuál.